sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək. Axşam və səhər saatlarında yağış yağa bilər. Şimal şərq şərq küləyi əsəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava yağışlı olacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qar da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələ saatın son xəbərləri.
Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyası ilə müzakirə edə bilər.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlim Sanovun son bəyanatlarını araşdırmaq lazımdır.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanunu imzalayıb.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyasının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Bu barədə xəbərlərdə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri deyir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Bildirib ki, o vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi. İlham Əliyevi başnazir təyin edə bilməzdi. Səhiyyə Naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bəyan eləmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə onun bu iddialarına cavabında deyir ki, Əli İnsanov məhkəməni siyasi bəyanatlar üçün arenaya çevirib.
İlham Əliyev 2003-cü ilin avqust ayının İkisində, səfir əmləmsə, baş nazir təyin olunubdur prezident Heydər Əliyevin təqdimatı ilə. Mərhum Heydər Əliyevin isə vəfatı dekabr ayının 12-sində olubdur. İlham Əliyevi baş nazir təyin etməklə əlaqədar sərəncam imzalayandan görür neçə ay keçəndən sonra. Bunun özü də göstərir ki, Əli İnsanov tamamilə keçmişi saxtalaşdırır, tamamilə şər və böhtən atır və buna görə də mən hesab edirəm ki, onun bu fikirlərinin şər və böhtən olduğunu Azərbaycanda, Azərbaycan kənarında da hər kəs bir mənalı şəkildə qəbul etmək zorundadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov.
Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai-siyasi qüvvələri Əli İnsanovun məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin aprelin 10-da daxil olan həmin bəyanatda Müsavat Partiyası bildirib ki, Əli İnsanovun söylədiklərinin araşdırılması üçün ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalı, parlament isə məsələnin hüquqi siyasi tərəflərini araşdıran xüsusi komissiya yaratmalıdır. Müsavat Partiyasının bəyanatında deyilir ki, Əli İnsanovun bu fikirləri İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı verilmiş sərəncamın saxta olduğunu üzə çıxara bilər.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərindən biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyib. Ehsan Zahidov bildirib ki, Hadi Müsavini Azərbaycanda icazəsiz yaşadığına görə saxlayıblar. Ancaq nazirlik rəsmisi Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib-verilməməsinə bağlı heç nə deməyib. Yaxınları narahatdırlar ki, İrana təhvil versələr Hadi Müsavini orada daha ciddi cəzalar gözləyir. Yaxınlarının dediyinə görə Hadi Müsavi İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib.
Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Sənəddə bildirilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil. Mətbuat Şurasının son qurultayında mətbuatın inkişafı ilə bağlı sənəd hazırlaması və dövlət başçısına ünvanlanması qərarı almışdı. Bu sənəddə kütləvi informasiya vasitələrinə göstərilə bilən dəstək formaları, büdcədən maliyyələşmə, tarif və vergi tənzimlənməsi, texniki və təşkilati dəstək, onların tənzimlənmə prinsipləri və digər məsələlər əksini tapıb. 10 maddədən ibarət olan mətbuatın inkişafı ilə bağlı qanun dövlət başçısına göndərilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Bağdatda gün boyu döyüş olub, Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlarla vuruşublar. Amerika tərəfi deyir ki, 4 İraq əsgəri ölüb, 16 Amerika əsgəri yaralanıb. Qarşı tərəfdən isə silahlardan isə 3 nəfər öldürüblər. Döyüş vaxtı 2 vertolyot yanıb. Bu, fevraldan bəri ən ağır döyüş hesab olunur. Bundan başqa, Muqdadiyə şəhərində polis stansiyası yaxınlığında qadın kamikadze özünü partladıb. Ondan çox adam ölüb, 30-dan çox yaralı var.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bu ölkələr Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər. Həmin ölkələr də demokratik və iqtisadi istiqrarı davam etdirə bilsinlər. NATO bu 5 dövlət də üzvlüklə bağlı danışıqlar aparırdı.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb. Rusiyanın separatçı, Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər nazirinə icazə vermir ki, BMT-nin New York-dakı baş ofisinə gəlsin. Bununla da ciddi səhv eləyir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdilər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb ki, Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyan prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsi Kosova müstəqilliyi ilə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadic, Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələni kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosovaya dair son planı qəbul edilməzdir. Plan Kosovaya Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq himayədə məhdud müstəqilliyi nəzərdə tutur. Serbiyan prezidenti deyib ki, Belqrad özünü Avropa Birliyi qərbdən Rusiyadan təcrid eləməməlidir. Boris Tadic deyib ki, ölkəsi qərb yönümlü islahatları sürətləndirməlidir.
Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi bugünə təyin elədiyi dinləməni təxirə salıb. Bugün məhkəmə baş nazirin yoxsa prezidentin haqlı olması barədə müzakirələrə başlamalı idi. Dinləmələr gələn həftənin ikinci günü, aprelin 17-sində olacaq. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq barədə sərəncam verib, istəyir ki, təzə seçki olsun. Baş nazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə deyirlər ki, prezidentin qərarı Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişdilər. Məhkəmənin 18 hakimindən 5-i elan eləyiblər ki, siyasi təzyiqlər ucubatından dinləmələrdə iştirak edə bilməyəcəklər.
BMT-nin baş katibi Əfqanistanda zorakılığın artmasına pisləyib. Taliblər bu yaxınlarda bir təcrübəsini 6 nəfər Kanada əsgərini öldürmüşdülər. Baş katib Ban Ki-moon deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyin pis təmin olmasından çox narahatdır. O, həm Əfqan hökumətinə, həm də təhlükəsizliyə beynəlxalq yardım qüvvələrini sabitliyi qorumaq üçün səylərini artırmağı çağırıb.
İran əsir tutduğu 15 Britaniya dənizçisi haqda sənədli film və kitab hazırlayır. İran hərbi qüvvələrinin rəsmisi Əl-Rıza Əfşar deyib ki, ictimaiyyət tezliklə sənədli materialları görə biləcək. Tehran deyirdi ki, Britaniya dənizçiləri İran sularına qanunsuz giriblər. Britaniya isə bildirirdi ki, dənizçilər İraq sularında olublar. Sonradan İran dənizçiləri buraxdı, amma dənizçilər İranda olarkən etiraf eləmişdilər ki, İran sərhədini qanunsuz keçiblər, sonra evə buraxılandan sonra dediklərini təkzib elədilər.
Dünən Bakının Fəhlə prospektində Müqəddəs Məryəm Katolik kilsəsində yanğın baş verib. Həmin kilsənin rəhbəri Yan Çaplanın Azadlıq radiosuna bildirdiyinə görə, yanğın nəticəsində kilsəyə böyük ziyan dəyməyib, kimlərsə pəncərəni sındırıb kilsəyə daxil olublar və yandırıcı maddə atıblar. Yan Çapla bununla belə bildirib ki, yanğından sonra kilsənin içərisini yenidən təmin etmək zərurəti yaranıb. Yeni inşa edilən Müqəddəs Məryəm kilsəsi aprelin 29-unda istifadəyə verilməli idi. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, ancaq hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər verişini diləyirsiniz və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, hər kəsin hələ 2007-ci ili yaşadığı bir vaxtda kimlər artıq gələnin sonunu fikirləşir?
Qaz hasil eləyən ölkələr qaz vurub qazan doldurmaq üçün indi nələr ələ atmaq istəyirlər?
Dünyanın axırı çatır özdə bunda, ən az günahı olanlar ən əvvəldə gələcəklər.
Kirovun heykəlinin yeri boş qalmayacaq, amma təzə heykəldə ruslar qoya bilərlər.
Və bu gecə Avropada qol yağışı yağıb, idman xəbərlərində də eşidəcəksiniz bunu, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün aprelin 11-idir, 2007-ci ildir, amma bugün artıq 2008-ci ildə yaşayanlar Bakıda bir araya gələcəklər, çalışacaqlar, el eləsinlər ki, gələn el özü də ilin axırında Azərbaycanda qarşı durma olmasın.
Bugün Bakıda yığışanlar heç də münəccimlər ya da ekstrasenslər olmayacaq. Avropadan və Azərbaycanın özündən olan rəsmilər gələn ilin prezident seçkilərini müzakirə edəcəklər. Daha doğrusu, o seçkiyə aparacaq yolu, yəni qanunları. Bu görüşdən nələr gözlənilir, bu haqda Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri Mərkəz Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsində dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq. Avropa Şurası Bakı nümayəndəliyinin mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli.
Venesiya komissiyasından Azərbaycan hökuməti arasında razılaşma keçid qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur və həmin o işçi qrup indi SSK-da görüşlər keçirəcək və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətində görüşlər keçirəcəklər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı cəmiyyət və müxalifət hakimiyyətə təsir göstərə bilmir. Ona görə də hər şey beynəlxalq qurumlardan asılıdır. O deyir ki, beynəlxalq qurumlar israr eləsələr hakimiyyət dəyişikliyi eləməyə çalışacaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı beynəlxalq qurumların təkliflərinin bəzi hissələri ilə razılaşmadığını, amma danışıqlarda ortaq variantı tapılacağını da bildirib.
Baş şurası ekspertlərinin təkliflərində bəzi məqamlar var, biz onlarla razılaşmırıq. Seçki komissiyaları hansısa siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınır. O təkliflər əgər yerinə yetirsə, onunla biz razılaşmırıq. Müzakirə eləyəcəyik. Ola bilsin əlavə variantlar da ola bilər, başqa təkliflər də ola bilər.
Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər məsələsi neçə vaxtdır müzakirə olunurdu? İndiki görüşdə Venesiya komissiyasının təklifləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin cavabları müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavəri idi. Birazdan bu haqda daha geniş danışacağıq və həmin seçki məcəlləsini biz də müzakirə eləyəcəyik. Avropalı ekspertlər hökumətdən nə istəyir? Hökumət hansı güzəştlərə gedə bilər? Nə dəyişməlidir? Niyə dəyişməlidir? Bütün bunlardan Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışacağıq. Amma az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər etər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 10-a işləyib 11 dəqiqə. Qaz vurub qazan doldurmaqdan danışacağıq indi. Əvvəllər bu sözü biraz pis mənada işlədirdilər, yəni vəziyyətdən su istifadə edənlərə deyirdilər. Amma indi bazar iqtisadiyyatı zamanında qaz vurub qazan doldurmaq elə də ayıb sayılmır. İndi özü təkcə adamlar yox, dövlətlər də bu işlə məşğul olurlar.
Bu dövlətlərin bəziləri bugünlərdə Qətərdə bir araya gəlmişlər, bütün diqqəti üzərlərinə toplamışlar. Daha çox qazanmaq üçün daha nələr eləyə bilərlər sualına bir yerdə cavab axtarırdılar bu dövlətlər. Rövşən Rahibovun söhbəti.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının enerji məsələləri üzrə təhlilçisi Roman Kupçinskinin yazdığına görə, qaz ixrac edən ölkələrin forumunda neft ixrac edən ölkələrin OPEC təşkilatına bənzər kartel yaradılmasının mümkünlüyü artıq yarım ilə yaxındır ki, müzakirə edilir. Lakin aprelin 9-u və 10-unda Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən görüş başa çatdı. Hər hansı kartelin yaradılması haqda isə elan verilmədi. Doğrudur, Rusiyanın energetika naziri Viktor Xristinka bildirdi ki, forum iştirakçıları dünya bazarında qazın qiymətlərini izləmək üçün Rusiyanın başçılığı ilə texniki komissiyanın yaradılmasını qərara alıblar. Amma Qətərin energetika naziri Abdullah Atiyə və onun İranlı həmkarı Kazim Vəziri Hamani forumda kartel məsələsinin müzakirə edilmədiyini deyiblər. Artıq bir neçə aydır ki, Dövlət Dumasının nüfuzlu deputatları da daxil olmaqla bəzi Rusiya rəsmiləri dünya bazarında qazın qiymətlərinə nəzarət məqsədi ilə qaz ixrac edən ölkələrin karteli ideyasını dəstəkləyirlər. Həmin bəyanatlarla əlaqədar qaz ixrac edən ölkələr tərəfindən enerji sarıdan asılı olan qərb dövlətlərinə karteldən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə ehtimalı müəyyən həyəcana səbəb oldu. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, dünyaya qiymət oxuyan təşkilat kimi qaz OPEC-nin yaradılması əlçatmaz ideyadır. Roman Kupçinskinin yazdığına görə foruma üzv olan ölkələrin çox müxtəlif olan mənafələri başlıca arqument olaraq bildirilir. Moskvanın forumun başqa üzvlərinə, o cümlədən Qətərlə Əl-Cəzairə təzyiq imkanları olmadığına görə isə onların bu yöndə hər hansı birgə strategiyi yeritmələri ağla batan görsənmir.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. İndi isə biz söz verdiyimiz kimi bugün Avropalı ekspertlərin Azərbaycan hökuməti ilə birgə müzakirə edəcəyi seçki məcəlləsini müzakirə edirik özümüzdə.
Qonağımız var, deməli, Azərbaycanda seçki məsələləri üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Xoş gəlmişsiniz, Anar bəy.
Sağ ol.
Anar bəy, birinci ondan başlayaq ki, seçkiləri müşahidə edən bir tərəf kimi deyə bilərsiniz, sizə nəyə görə belə deyə bu paritet əsaslar deyirlər həmişə. Mən 98-ci ildən o seçkilərdən əvvəldən elə bu sözü eşidirəm ki, paritet əsaslarla seçki komissiyaları formalaşdırılsın. Bu nəyə görə tələb seçkidən əvvəl yada düşür, amma belə deyə də hələ heç bir seçkidə bu yerinə yetirilməyib. Nədir bunun vacibliyi?
Məsələ burasındadır ki, seçki prosesində vacib şərtlərdən, yəni prinsiplərdən biri də seçki prosesinin ədalətli, seçki prosesinə qatılan tərəflərin bərabər hüquqlu iştirakı nəticəsində prosesin başa çatmasıdır və ədalətli qiymətin almasıdır. Bu baxımdan seçkidə qarşı duran tərəflərin, xüsusən də siyasi qüvvələrin ədalətli təmsilçiliyini, o cümlədən ədalətli nəticələrə əldə olunması üçün bir sıra ekspertler tarafından, sonradan ise Avrupa Şurası Venesiya Komissiyası tarafından təklif kimi irəli sürüldü ki, seçki prosesinin administrasiyasından, idarəsiliyindən məşğul olan seçki komissiyaları daha yaxşı olar ki, qarşı duran siyasi tərəflərin bərabər təmsilçiliyi, yəni paritet əsasında təşkil olunsun. Bu təklif Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Adətin Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə birgə deməli tövsiyələrində öz əksini tapıb. Sonradan yerli siyasi partiyalar, o cümlədən qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən bu dəstəyini alıb.
Anar bəy, üzr istəyirəm. Verilişimizdə söhbətimizə davam elətdirərik. 15-ci dəqiqədir və əsas xəbərləri xatırlayaq.
Bu gün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya Komissiyası ilə müzakirə edəcək.
Müsavat Partiyası hesab edir ki, Əli İnsanovun son bəyanatını araşdırmaq lazımdır. Keçmiş Səhiyyə Naziri deyilir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib.
Amerika Prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanunu imzaladı. Bu ölkələrin arasında Gürcüstan və Ukrayna da var.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz də seçki məcəlləsinin Venesiya Komissiyası və hökumətlə müzakirəsi məsələsindən danışırıq. Qonağımız da Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Anar bəy, amma Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdiri deyib ki, siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınacaq belə olan halda, siz dediyiniz halda.
Söhbət əgər paritetin tətbiq olunacağı halda komissiyaların bu və ya digər siyasi qüvvənin iradəsindən asılı olmağından gedirsə, qeyd edim ki, bunun qarşısının alınmasından bağlı müvafiq prosedurlar tətbiq oluna bilər. Yəni, zaman-zaman belə narazılıqlar olur ki, komissiyalarda bu və ya digər partiyaların belə bərabər təmsilçiliyi olarsa, komissiya üzvlərinin baykot etməsi, bundan sonra komissiyanın işinin pozulması hallarına gətirib çıxara bilər. Ancaq qeyd edim ki, bunun qarşısını almaq olar, yəni konkret olaraq tutaq ki, elə məsələlər var ki, o məsələlərin qəbulunla bağlı, tutaq ki, çoxluğun iştirakını şərtləndirən prosedurlar tətbiq oluna bilər. Elə məsələlər var ki, onlarınla bağlı qərarların qəbul olması üçün, yəni azlığın iştirak etməsi kifayət edə bilər. Digər bir məsələ isə xüsusi istisna hallar yarananda tutaq ki, hansısa məsələnin qəbul olması çətinləşəndə isə bununla bağlı da xüsusi prosedurlar tətbiq etmək olar ki, tutaq seçki məcəlləsinə bu və ya digər formada əlavələr etmək olar ki, hansısa məsələnin qəbulundan bağlı səs vermə 1-2 dəfə keçiriləndən sonra artıq 3-cü dəfə bu avtomatik qəbul olunmuş sayısı. Yəni, belə halları nəzərə alıb müvafiq maddələrə dəyişiklər və yaxud da ki, əlavələr etmək olar. Yəni, bu məncə çox da qorxulu bir hal deyil.
Aha, biraz açaq bu bugünkü formul necədir dinləyicilərimiz üçün və bugünkü formula bağlı hansısa problemlər öncə çıxıbmı? Çünki çıxmışdı. Çünki ötən seçkilərdə məhz belə deyir, sonuncu yekun nəticə ilə bağlı çıxmışdı.
Məsələ burasındadır ki, indiki seçki komissiyalarının, yəni tərkibi, yəni 18 nəfərdən ibarət komissiyaların təşkil olunması ümumiyyətlə söhbət burada saydan getmir, söhbət daha çox prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, bu gün parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi partiya və azlıq təşkil edən partiyalarla yanaşı bir tərəf qaydada təmsil olunmuş deputatların nümayəndələrindən ibarət də seçki komissiyalarının formalaşması nəzərdə tutulur. İki məsələ ilə bağlı qeyd etdiyim məsələdə iki məsələ ilə bağlı iradlar var. Yəni bu iradlar həddindən artıq ciddi iradlardır. Birincisi azlıq təşkil edən partiyaların dairəsi. Bu hansı partiyalar olmalıdır? Yəni bu günlərin müxalifətdə olan və parlamentdə azlıq təşkil edən siyasi qüvvələr bundan narazılıq edir, razılaşmırlar ki, azlıq təşkil edən partiyaların yəni dairəsi bir qədər qeyri-ədalətli formalaşır. İkinci məsələ isə bir tərəf deputatların təmsilçiliyi məsələsi. Çünki bir tərəf deputatları təmsil edən bir tərəf komissiya üzvləri özlərini zaman-zaman bir tərəf kimi aparmadıqları üçün daha çox hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin maraqlarına uyğun qərar qəbulunda iştirak etdikləri üçün onlara bir inamsızlıq var. Bu inamsızlıq da hal-hazırda seçki komissiyalarının təşkili ilə bağlı, yəni bugün və bundan öncə ölkədə olan bu cür ciddi diskussiyalara səbəb olur. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu iradlar kifayət qədər əsaslıdır. Çünki birinci növbədə azlıq təşkil edən siyasi partiyaların yəni formatını biz məsəl üçün təşrif etmişdik ki, bu daha çox seçki kampaniyasında qatılan dövrdə partiyaların namizədlərinin iştirak sayına görə uyğun əsas götürülsün. Çünki belə deyək, bugün parlamentdə tutaq 9-10 siyasi qüvvənin təmsilində deputatlar əlləşib. Amma bu deputatların belə deyək, siyasi paletrəsində baxdıqda görünür ki, elə deputatlar var ki, təmsil etdikləri siyasi qüvvələr kampaniyaya cəmi 2-3 nəfər namizədlə qatılıblar. Amma xatırınızdə isə son parlament seçkilərində məsələn elə partiyalar vardı ki, onlar 70 nəfər, 100 nəfər namizədlə qatılmışdılar. Nəticədə onlar parlamentə azlıq kimi təmsil olunmuşdular. Yəni bu prinsipə bir aydınlıq gətirməlidir, konkretlik gətirməlidir ki, 3-4 nəfərlə namizədlə kampaniyaya qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunmuş deputat yeri qazanmış partiya ilə 100 nəfərlə qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunan partiyanı azlıq kimi eyni gözə götürmək olmaz.
Anar bəy, bu məsələ xeyli vaxtı ki, müzakirə olunur. Sizcə bu dəfəki görüşlərdə hansı razılığa yaxınlaşmaya nail olmaq mümkün olacaqmı?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, çox yaxşı haldır ki, bu görüşlər artıq Bakıda keçirilməyə başlayıb. İndiyə qədər bu cür görüşlər Avropa Şurasının mənzil qərargahında və yaxud da ki, ATƏT-in Demokrat Təşkilatlar Bürosunun mənzil qərargahında, yəni Varşava, Budapeş və yaxud da ki, Strasburq şəhərlərində keçirilirdi. Artıq Azərbaycanda bu tədbirlərin keçirilməsinə başlayıb və dünən də bizim ATƏT-in ekspertlərlə görüşümüz oldu. Müəyyən məsələlərlə bağlı bizim fikrimizi, rəyimizi öyrənməyə çalışdılar. Mən açığı bu cür müzakirələrin davamlı olmasını təqdirə layiq sayıram, amma bizi narazılığımıza səbəb olan bir məsələ var ki, bu prosesə nədən isə ölkədə fəaliyyət göstərən və xeyli dərəcədə narahatlıq keçirən qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar ən azı müşahidəçi kimi buraxılmır. Yəni, yaxşı olar ki, bu cür müzakirələrdə...
Hökumətlə olan müzakirələrdə...
Bəli, bəli. Yəni, bu müzakirələrdə, tutaq, burada bugün iştirak edir hökumət nümayəndələri, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndələri, ATƏT-in Demokrat Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun nümayəndələri, səhv etmirəmsə IFS təşkilatında nümayəndələri iştirak edir. Yaxşı olar ki, bu prosesdə belə deyək, yerli ekspertlər də dəvət olunsun. Ən azından yəni müzakirə olunan məsələlərin mahiyyəti ictimaiyyətə dərhal açıqlansın.
Siz müraciət, üzr istəyirəm ilkin, müraciət eləmişsiniz amma qəbul olunmadı müraciətiniz?
Biz, yox, xeyr. Biz görüşdə iştirakla bağlı heç bir müraciətimiz olmayıbdır. Bununla bağlı təşkilərimiz, yəni mətbuatda səslənib, fikirlərimiz olubdur. Amma biz təşkilər irəli sürmüşük. Konkret seçki komissiyaların təşkili ilə bağlı və digər məsələlər, seçki siyahları ilə bağlı. Sonra seçki şikayətlərindən bağlı yəni təşkilərimiz olub. Bu təşkiləri həm əlaqədar dövlət təşkilatlarına, həm beynəlxalq təşkilatlara göndərilibdir. Hər halda məncə bu prosesi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırmaq lazımdır. Ona görə ki, gələn il Azərbaycanda seçki ilidir və seçki ilində hər halda bu cür problemlər saxlamaq olmaz. Yaxşı.
Anar bəy, burada bir sual çıxacaq. Çünki siz iki seçkini müzakirə eləmişsiniz. Siz ya bu seçki komissiyalarının formalaşdırılmasından başqa vacib hansı elementlər var ki, onları müzakirə eləməyə dəyər? Bu paritet əsasları qoyaq bir qıra. Başqa nə var ki, seçkiyə təsir edə bilər bilavasitə?
Burada yəni, əsas amillərdən biri də seçki prosesinə müdaxilə hallarının qarşısına alınmasıdır. Yəni, yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində bilirsiniz ki, ciddi şəkildə müdaxilə olunur və bu seçkinin nəticələrinə kəskin təsir edir. İkinci məsələ, deməli, seçici şikayətlərlə bağlı məsələdir. Seçki hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlərin araşdırılması prosedurları, yəni bu mexanizm Azərbaycanda bildiyi kimi yəni, mükəmməl deyil. Mən də biz düşünürük ki, həm qanun hüquq ibazəyə, həm də praktiki olaraq, yəni bu mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı məsələlərə, yəni ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Nəhayət, deməli, seçki siyahlarla bağlı, müşahidəçilik institutunun səlahiyyətlərinin artırılmasıyla bağlı xeyli sayda, belə deyək, dəyişikliklər tələb ilə açıq qalan məsələlər var. Bunlar həll olunarsa, düşünürük ki, Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafı yönündə mütərəqqi addımlar yəni, atılmış olar.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ
olun. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xalq Xəbər sizdən, pullar bizdən. Yeah!
Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ayarınızın çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Vəkillər kollegiyası Adil İsmayılova töhmət verdi.
Əsgər Çavuşun gözünü çıxardı.
Meriya Sərdar Cəlloğuna cavab verdi, onun bizi məhkəməyə verməsi məntiqsizlikdir, dedi.
Lisey məzunları qəbul imtihanlarında aşağı bal toplayırlar. Bunu isə təhsil naziri dedi və bütün bunlar bugünkü şəhər qəzetlərinin icmalında olacaq.
Vəkillər kollegiyası Adil İsmayılova töhmət verdi, vəkil isə bu qərarı qərəzli adlandırır, Azadlıq qəzeti yazır. Baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Musubov bir neçə ay bundan əvvəl vəkil Adil İsmayılov barəsində təqdimatla vəkillər kollegiyasına müraciət eləmişdi. Respublika prokurorluğunun rəhbərliyi Adil İsmayılovu sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev müdafiəsindən kənarlaşdırılmasını və onun ümumiyyətlə vəkillər kollegiyasından xaric olmasını istəyirdi. Vəkillər kollegiyası bu müraciəti qəbul edib və Adil İsmayılova töhfət verilməsi barədə qərar qəbul edib. Adil İsmayılov isə bu qərarla razı deyil. Azadlıq qəzetinə deyib ki, əvvəl rəyin Rüstəm Usubov tərəfindən verilməsi özü qanunsuzdur. Bu səbəbdən vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəsində baxıla bilməzdi. Kinsi Əliyevlə bağlı cinayət işinin istintaqına prosessual rəhbərliyi Zakir Qaralov həyata keçirib rəyi də o yaza bilməzdi. Adil İsmayılov deyib ki, onu istintaq sirrini yaymaqda günahlandırırlar ki, mətbuata Fərhad Əliyevin bloknotunda Hacı Məmmədovun adının digər qeydlərdən fərqli olaraq Kiril əlifbasına yazıldığını deyib. Amma nəzərinizə çatdırım ki, Fərhad Əliyev kitabçasında bu məlumatların olması barədə ilk açıqlamanı Zakir Qaralov özü deyib. Adil İsmayılov belə deyib.
Əsgər Çavuşun gözünü çıxartdı, bunu da Azadlıq qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, Dedafşina qurbanlarından biri də artdı. Qəzetdə yazılan yazıya görə Bakı şəhərində təzə inzesiyonda yerləşən daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində Çavuş Tağzadə Xosrovun bir gözünü Dembel Hüseynov Vahid vurub çıxarıb, indi onun vəziyyəti ağırdır və həkimlər hələlik onu görə biləcəyinə zəmanət vermirlər. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə qəzetin müxbirlərinə əsgərlər deyiblər ki, bu Vahid Hüseynovun bu yediyi öz kəmərini Xasurov Tağzadənin gözünə çırpmaqla həyata keçirib və bu balaca insident də korrupsiya qaydasında yoluna qoyulub. Əsgərlərin dediyinə görə Taburun starşinası Zülfə Əkbərov və hərbi hissənin komandir Mavini, polkovnik leytenant Mətləb Qəmbərov cinayət işinin açılmasına imkan vermirlər və iş onların sayəsində örtbasdar edilib. Azadlıq qəzeti daha sonra yazır ki, göz çıxarma hadisəsi aprel ayının ikisində baş vermiş və əsgərlərin dediyinə görə takım komandirinin Mavini kiçik Savuş Elməddin Əsgərov yeni çağırışdan olan əsgərləri incidir və onlardan konturda tələb eləyir.
Meriya Sərdar Cəlloğuna cavab verib. Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib bu yazını, AP agentliyi yayıb ki, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Zahar Ramazanov deyib ki, bizi məhkəməyə verməsinin, Sədr Cəlloğlunun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməsinin əsası yoxdur. Çünki İcra Hakimiyyəti Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi Demokrat Partiyasının müraciətinə cavab verib və onlara miting keçirmək üçün yer ayırıb. Deməli, Zahar Ramazanov deyib ki, AXCP və AMİP daxilində baş verən proseslərdə də belə olmuşdu. Partiyalar öz aralarında aydınlaşdırmalıdırlar ki, partiyanın hüquqi sahibi kimdir.
Lisey məzunları qəbul imtihanlarından aşağı bal toplayırlar. Bunu isə Ayna qəzeti yazıb. Təhsil nazirinə istinadən. Təhsil naziri Misir Mərdanov qəzetə deyib ki, lisey və gimnaziyaların mövcud təhsil sistemində bir sıra çatışmazlıqlar var. Misir Mərdanov onda deyib ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu məzunlar ali məktəblərə qəbul imtihanları zamanı çox mənfi göstəricilər əldə edirlər və nazir deyib ki, düşünürəm ki, həmin təhsil məsələlərinin pedaqoji şuraları bu məsələ haqqında düşünməli və mövcud durumu analiz etməlidirlər.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti yazır ki, Mitsubishi, Yaponiyanın Mitsubishi korporasiyası Bakının tullantı poligonlarını sağlamlaşdıracaq. Yığılmış metan qazı elektrik enerjisi istehsalına sərf olunacaq. Deməli, alimlər deyiblər ki, poligonlarda yığılan tullantılar tədricən çürüyəndə insan orqanizmi üçün zərərli metan qazı formalaşır. Bu da tullantıların, bunun üçün də tullantıların utilizasiyası vacibdir. Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədi. Səhər-səhər xəbərətləri sizə bir çatdırırdıq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun həm səhər qəzetlərinin izmalı, həm də digər materiallarla bağlı siz Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az saytından da tanış ola bilərsiniz. Burada sorğularımız və forumlarımız da var.
Forumumuzun bu dəfə sualı belədir. Təzə sualımız var. Dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Artıq 3 mesaj var. Qəmər Əliyeva Sumqayıtdan yazdığını deyir. Ölkədə kifayət qədər dövlət qəzetləri olduğu halda müstəqil mətbuatda dövlət qayğısından danışmaq məntiqli deyil. qəzet bazara işləməlidir. Qəzet oxucu, qəzet oxucu almalıdır və jurnalisti dolandırmalıdır. Qəzetə reklam verməlidir. Bu da çox mühüm gəlir yerdir. Amma bizdə bunun heç biri yoxdur. Nə qəzet oxuyurlar, nə də 3 nöqtə qoyub qəmər Əliyeva.
Siz də öz fikirlərinizi bizim forumlarımıza və sorğularımıza girib bildirə bilərsiniz. Bunu ötürü saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az.
Hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, səhər vaxtı yağış yağa bilər. Şimal-şərq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış ola bilər, dağlıq yerlərdə hətta sulu qar da. Şərq küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində 16 dərəcə isti olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda verəcəyi son xəbərlər idi, amma indi xəbər başlıqları və xəbərlərin icmalını da xatırladırıq. Bugün hökumət seçki məcəlləsinin verilmiş komissiyası ilə müzakirə edə bilər.
Müsavat partiyası hesab edir ki, Əlin Sanovun son bəyanatını araşdırmaq lazımdır.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb.
Bugün siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun toplantısı keçirilə bilər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki qanunvericiliyini müzakirə edəcək. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı olacaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri deyir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt edib. Əli İnsanov dünən məhkəmədə belə deyib son sözünü deyərkən. O bildirib ki, o vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev koma vəziyyətində idi, İlham Əliyev baş nazir ola bilməzdi. Səhiyyə naziri bundan əvvəlki məhkəmə iclaslarında müxalifətə keçdiyini və siyasi məhbus olduğunu bildirmişdi. Hakim yenə Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə Azadlıq Radiosundan müsahibəsində Əli İnsanovun bu iddiasını cəfəngiyyət adlandırıb.
Müsavat partiyası isə hesab edir ki, ölkənin ictimai siyasi qüvvələri Əli İnsanovun məhkəmədə son sözündə söylədiyi fikirlərə ciddi yanaşmalıdırlar. Partiyanın yaydığı bəyanatda deyilir ki, bundan bağlı ölkə prokurorluğu cinayət işi qaldırmalı, parlament isə məsələnin hüquqi siyasi tərəflərini araşdıran komissiya yaratmalıdır. Bəyanatda deyilir ki, Əli İnsanovun bu fikirləri İlham Əliyevin başnazir təyin olunması ilə bağlı verilən sərəncamın saxta olduğunu üzə çıxara bilər.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun Bakı bürosunun üzvlərinə biri Hadi Müsavi Azərbaycandan çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyib. Amma Hadi Müsavinin İrana təhvil verilib-verilməməsi ilə bağlı məlumat verməyib. Yaxınları narahatdırlar ki, onu İrana deportasiya edəcəklər. Deyirlər ki, İrana getsə Hadi Müsavini daha ciddi cəza gözləyir. Hadi Müsavinin yaxınlarının dediklərinə görə o İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib.
Mətbuat Şurası 10 maddədən ibarət olan mətbuatın inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası qanunu adlı sənəd layihəsinin dövlət başçısına göndərilib. Mətbuat Şurasının prezidenti İlham Əliyevə məktubunda o da qeyd olunur ki, kütlə informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərin həlli dövlətin yardımı olmadan mümkün deyil.
Dünən Bağdatda fevraldan bəri ən ağır döyüş olub. Amerika və İraq qüvvələri vertolyotla silahlılarla vuruşublar. 4 İraq əskəri ölüb, 16 Amerika əskəri yaralanıb. Amerika tərəfi verib bu məlumatı. Qarşı tərəfdən isə silahlardan isə 3 nəfəri öldürüblər.
Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bu ölkələr Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyadır. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verib ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər.
Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər nazirinə icazə vermir ki, BMT-nin New Yorkdakı baş ofisinə gəlsin. Bununla da ciddi səhv edir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdilər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb ki, Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır.
Serbiyan prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsi Kosovo müstəqilliyi ilə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadic Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələnin kompromis yolla həllini istəyir, amma BMT-nin Kosovoya dair son planı qəbul edilməzdi.
Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi bugünə təyin elədiyi dinləməni təxirə salıb. Bugün məhkəmə baş nazirin yoxsa prezidentin haqlı olması barədə müzakirələrə başlamalı idi. Dinləmələr gələn həftənin ikinci günü aprelin 17-sinə təyin olunub. Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq barədə sərəncam verib, istəyir ki, təzə seçki olsun. Başnazir Viktor Yanukovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə deyirlər ki, prezidentin qərarı konstitusiyaya ziddir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətəndə sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramından davam edəcək. Veriliş təkrar efirə gedəcək. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzədə. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacağım, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmür, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejenedelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет?
То есть нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно, количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах. Поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирным... Например, Тече говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной. А в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас есть нефть, у них нету. Это работает?
как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Rusiyanın yeşilindirli jurnalının baş redaktoru Aleksandr Gortsun dedikləri idi bu. Onunla Elxan Nəsibli söhbət eləmişdi. Azərbaycan hərbi büdcəsini son illərdə xeyli artırıb və demək olar ki, Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev 2 ay qabaq Fransanın Figaro qəzetinə də müsahibə vermişdi. Demişdi ki, ölkənin müdafiə qüdrətini gücləndirmək üçün yeni silahlar almaqda davam edəcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə, işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib, düzdür müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumat da belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də, nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm də, yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsasadını sadalaya bilərsinizmi?
Baxır xəstəliyə aid nə? Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsasadı sizə nə verirlər?
Mənim müsasadım məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsəl
xorayları? Pəriz xorayları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada ola-ola düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə, indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, növədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təşkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayının da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayının sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim də bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yoxdur çarpayını azaltmağa.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. Elə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan tibb qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizden ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin 1-də Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdürü Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlə bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yo, içkilər bizim mal. Yəni, yaxşı deyil, almırlar.
İndi bən necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli mala meyli artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də. Yəni, Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı. 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan oradan gələn araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik. 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın və yerli məhsulların keyfiyyət artdı, dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı. Demişdi ki, vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi, amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil. İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çör qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özdə nə az nə çox binanın xərcinin 4-də 1-i qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən kötmüşü bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, kırısalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramlar xeyri yoxdur, gəlmirlər. Gəlandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir? Cəmaat deməli öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gelsə onlara qol çəkirlər. Sənə şərt qoyurlar. Sən gərək bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gərək məsələn nasosiya boruları dəyişəsən. Belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yəlsizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% üzü xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqə artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akur Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çox olmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək əzaslanıqda, belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında tikilən ki, orada qabaqlar da binaların çirkəb suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcə onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qayda da onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə magistral xəttə ya başqa bir xəttə qoşulma imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Üstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sayəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyalar yamayırlar. Bax, buradan yırtılıb, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaq belə olmaz. Gərək təzə xəttlər çəkilsin. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel. Tunel xəttləri, içində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tunellərlə.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kisa şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikle işləyəməz. Hani biz bu mövcud eski sistemi də görüyoruz.
yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işledikleri layihe yeni üsullara esasını aparlar.
Şu anda kanalizasyon sistemi mikro tünel adı altında toplam 1500 metreye yakın. 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim, 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə geçsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanlı Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib ediblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz buluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wadner düz 7 ildir ki dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfil Qülləsi, Nyu-Yorkdakı Azadlıq Heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin Mədəniyyət Naziri Faraok Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahir Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, Misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanıstanda talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki